برنامجك دنيارة ضمان.
halkani waa washington lanta af soomaaliga idaacadda voa oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan voa somali.com
door wanaagsan dhegeystayaal waa maalin isniinaha 20-ka bisha janaayo sanadka 2020 amerikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo washingtonna waa 5:00 subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya maxamed bashiir cabdiraxmaan iyo anigoo ah axmed cali sheekh
qodobada aad idaacaddeenna ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dhalinyaro magaalada laascaanood ka bilaabay howlo iskaa wax u qabso ah oo ay ku caawinayaan dadka danyarta ah
wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil oo hooyo soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid ah xaflaha hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan 6 caana maalba wiilka yar caalasiin iyaduna aynan wax shaqo ahaysan
waxaa kaloo aynu idiin haynaa dhalinyaro soomaali ah oo magaalada Kampala ka furay xafiis lagu wacyigeliyo bulshada soomaalida ee degan dalka Uganda
waxaad kaloo barnaamijka ku maqli doontaan kaalmihii heesa
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaanu idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida
kumanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda lahaanshaha hubka oo ay ku jiraan kooxo xubno ka ah maleeshiyaad hubaysan ayaa qorsheynaya inay maanta oo isniin isku soo bax ballaaran ku qabtaan caasimadda gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeerar cusub oo lagu xakameynayo hubka ammaanka ayaa aad loo adkeeyey agagaarka xarumaha dowladda ee magaalada Richmond sharci-dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga ah oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka gobolka Virginia ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda aqalka sare ee gobolka Virginia ayaa khamiistii lasoo dhaafay waxa uu ansixiyey sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo taariikhda qofka iibsanaya nuuc kasta oo hub ah iyagoo sidoo kale xadiday in hubka gacanta la iibsan karo oo qura bishiiba hal mar aqalka sare ayaa sidoo kale ansixiyey sharci lagu soo celinayo awoodda dowladda hoose ay kaga mamnuuci karto hubka dhismayaasha dowladda iyo goobaha kale kooxda naasiyiinta cusub maleeshiyaad hubaysan iyo kuwa u dooda xuquuqda lahaanshaha hubka ayaa ballan qaaday inay maanta isku soo bax ballaaran ku qaban doonaan caasimadda gobolka taasi oo ah banaanbax ay sanadkiiba mar qabtaan banaanbaxa maanta qorsheysan ayaa dib u soo celinaya xusuusta isku soo bax rabshado watay oo ka dhacay magaalada Charlottesville ee gobolka Virginia sanadkii 2017 kaasi oo lagu dilay haweenay ayna ku dhaawacmeen in ka badan 30 qof markii ninka tirsan kooxaha aaminsan sarreynta cadaanka uu gaarigiisa jirsiyey dad ka soo horjeeday banaanbaxaasi
fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baahaya magaalooyin horle sida ay maanta sheegeen mas-uuliyiinta dalka Shiinaha iyadoo ay 3 jibaarantay tirada dadka uu ku dhacay isla markaana qofkii 3aad uu dhintay guddiga caafimaadka degmada Daxin ee magaalada caasimadda ah ee Beijing ayaa sheegay in ay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo viruskan ah halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen 1 kiis magaalada Shenzhen kiisaskan ayaa ah kuwii ugu horreeyay ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ku taala ee Wuhan halkaasii oo ah meeshii ugu horreysay ee viruskan uu ka dilaacay guddiga caafimaadka ee Wuhan ayaa sheegay in 136 qof oo kiisas dad uu ku dhacay cudurka oo foreenka ah oo uu sababay viruskan lagu arkay magaalada dhamaadkii toddobaadkii tagay taasi oo dheeri ku ah 62 kiis oo hore loo ogaa guddiga ayaa sidoo kale sheegay in qofkii 3aad oo viruskan uu ku dhacay uu u dhintay sabtidii tiradan ayaa ka dhigaysa guud ahaan kiisaska la xaqiijiyay ee dadka uu ku dhacay viruskan ee dunida oo dhan 200 oo qof taasi oo hoos ka xariiqaysa caqabadaha ay wajahayaan mas-uuliyiinta caafimaad ee ay kula tacaalayaan fiditaanka viruskan
duhur wanaagsan mar kale dhageystayaal. Qaar ka mid ah dhalinyarada wax ka barta dugsiyada dhexe iyo sare ee magaalada Laascaanood ayaa xaafadaha magaaladaasi ka bilaabay howlo samafal ah oo ay ku caawinayaan qoysaska danyarta ah. Warbixinta arrintaasi ku saabsan waxaa Laascaanood ka soo diray Cabdikariim Olol.
Dhalinyaradan ayaa waxay ka kooban yihiin 15 waxayna isu qaybiyeen kooxo iyagoo taga xaafadaha kala duwan ee ka kooban tahay magaalada Laascaanood. Waxayna dadweynaha magaalada Laascaanood u sheegeen inay jiraan dad aan iyagu dab shidanin oo aan gacanta waxba ku haynin. Qaar ka mid ah dhalinyaradan aan la kulanay ayaa waxay ka warramayeen qaabka ay u shaqeeyaan. Abdiweli Axmed Sambalooshe waxa uu ka mid yahay dhalinyaradaasi hormuudka u ah.
Anagoo ka mid ah xaafadaha Jamalaye ee Bishaas, markii ugu horreysay hawshan waxaan ugu kaliftay markii aanu aragnay hooyooyin iyo caruuro macnaha aan dhowr ilaa 4 caanamaal ama 5 caanamaal waxba karsan, sida aynu wada ogsoonnahay dadka Soomaalida ah tarisku iskama walhayaan inta badan. Anagoo dhalinyara oo 15-18 xubnood ka mid ah ayaa isxilqaanay oo ardaydaas aanu ka midnahay jaamacadaha, iskuullada, sekretariyada, maxajadaha dhigtaan qaar, hawshaas Ilaahay subxaanahu watacaala waanu waafajiyey. Waxaanu marnay xaafado fara badan, xaafadaha waan ku gargaracnaa oo waxaan u sheegnaa in dadka tabaaleysan ee deriska ay soo caawiyaan.
Caawintan iyo isku tagana dhalinyaro ahaan samayseen intee leeg baad wadeen hadda?
Walaalo, waxaanu wadnay ilaa muddo 3 sano waanu wadnay hawsha caawinta ah. Markii ay 6 bilood kasoo wareegto baanu haddana dib u cusboonaysiinaa. 6 biloodba waxaan ugu kala badhnaa xaafadaha, marba qayb baanu shaqaynaa oo qayb si horaana caawinay iyaga. Haddii qofkii $1 keena ama $5 keena bariiska, baastada, qof waliba wuxuu awoodo, qof iyo timirti baan uga warrannaa.
Marka warranayna dadka sidaad uga dhaadhicisaan baligoor?
Horta way nagu adkaatay oo dadkii waaweynaa hooyooyinkii way nala yaabeenba. Barnaamijkan iyo maskaxda markaanu keenay in qofkii baasta laga qaado, bariis laga qaado, sufur baasta, sufur bariisa, sufur sunkara marka laga qaado, waxaynu barnaamijkan sida u wadi kartaa mise aynu hirgeli karaa. Marka hore caqabado badan baa nagu horimi, laakiin alxamdulilah markii dambe hooyooyinkii aba nala shaqeeyo nala fahmay, markaan dadkii soo tusnay, haddeer 5 xubnood oo hooyooyin aba nagu jira oo haddeer marka ay sanadkiiba intaan la gaadhin ayayna soo galacaan oo dhan hawsha maxaa u joojiseen oo dadkii dhibaataysnaa waxay ugu ururin weydeen.
Malka waran waxyaabahaas amaad aragteen dhibaatada bulshada dhexdeeda ka jirta markaad guriguri u booqateen oo kale bal nooga war.
Wallaahi arrimihii ugu naxdinta badnaa ee aanu aragnay waxaa ka mid ahaa wiil yar oo hooyo Soomaaliyeed ku haysato xaafad ka mid ah xafladaha. Hooyadaas waxay noo sheegtay inaynan 6 caano maalba wiilka yar caanasiin iyaduna aynan wax shaqo ah haysan.
Sidoo kale dhalinyarada barnaamijkani wada waxaa ka mid ah Cabdixaafid Garad Cabdilaahi. Cabdixaafid ayaa sharaxaya muhiimadda ay leedahay ka dhalinyarahan inay bulshada dhex maraan sidii loo caawin lahaa dadka danyarta ah iyagu gacanta waxba ku haynin, dhalinyarahaana ay ku dhiirigelinayaan bulshada qaybaheeda kala duwan.
Muhiimadda ay leedahay horta waa muhiimad aad u ballaaran. Saan tilmaamnayna arrinka waa arrin samafala oo khayri ah. Qof kastana waa u furan tahay oo waayeela ama dhalinyara ama hooyooyina. Anagoo markaa taa ka duuleyna cid kasta waa ku dhiirigelinay faa'iidada ay leedahay, wanaagga ay ka helayaan, khayrka iyo barwaaqada aakhira yaalla, iyo ajarka ay ka helayaan. Saa darteed waxay keentay markaa bulshadii inay nala fahanto.
Sidee baad shaqada ugu qaybisaan maadaama aad tahay dhalinyarada ayna hormuudka waa qaabka ugu qaybisaa inay dhalinyaradaas xaafadaha tagaan oo ay dadka ka soo qaadaan cunooyinka hayaan oo ay dadka aan waxba haysanin ay siiyaan?
3 qaybood baan u qaybinaa oo mid shan ah. Group kastana uu gelayo xaafad kamid ah, halkaas kamid ah uu gelayo, isla markaana ay kasoo qaadayaan wax alaalaba waxay maaragtay walaalahood ku caawinayaan cunto iyo wax kastaba ha noqotay.
Bal ka waran muhiimadda ay idin leedahay idinka?
Wallaahi runtii Cabdikariino, muhiimad aad u weyn bay leedahay. Dee waad garan kartaa muhiimadda ay noo leedahay annagoo waliba dhalinyaro ah oo aan dee maaragtay dad aan xafiis haysan, hay-ad ahayn, yacni wax buurana gacanta ku hayn oo maaragtay hanti ama maala.
Dhalinyaradan ayaa waxay yihiin kuwa tusaale wanaagsan u ah dhalinyarada qaybaheeda kala duwan, waxayna sheegeen inay sii ballaarin doonaan si bulshada ay u caawiyaan, iyagoona sheegay inay doonayaan in lagu daydo bulshadana nolosheeda wax laga bedelo sidii loo caawin lahaa dadka hayntoodu ay yartahay iyo qoysaska iyagu aan gacanta waxba ku haynin. Waxayna sheegeen sheekooyin kala duwan inay kala kulmaan bulshada ayaan inay jiraan dad iyagu aan waxba cunin dhowr maalmood. Cabdikariim Olol, VOA, magaalada Laascaanood.
هذا يوم الثاني عبد الكريم أولل وربحين تاسيلا سعال ونقصود دري مركنا لنعي هيسها ينو جلي عينا هيس تسوليقا ينو كسو مقان إيو فنانك حسين شرع هيس كاسين تاسين وكلافنا وحكلو قينا حسين شريه وحاد كل جسنسين برنامج كذور نما للي يرد مانتا كواحد للي يرى كبا حجام عدوكويا لدلك يوغاندا ايا مغالا كبالا اي حانو تدلك سكسمي حارو لنقوة اي قليو للي يرد الصومالي دا قدر محمود حريد ودوان بقو دلك يوغاندا ايا والبحنتان كدياري
dhalinyaradan oo ah kuwa si iskooda isku xilqaamay ayaa arrimaha ay ka qabtaan magaalada Kampala waxa ka mid ah wacyigelinta arrimaha horumarka bulshada Soomaaliyeed iyo dhiirigelinta qoraalka iyo akhriska iyagoo dhalinyaradan marka ay qabtaan kulamada aqoon isweydaarsiga iyo cilmi baarista ay qoraalada ay ka soo saaraan ay la wadaagaan qaybaha kala duwan ee siyaasiyiinta iyo bulshada Soomaaliyeed Luqmaan Yasiin Geelle oo ah gudoomiyaha xarunta dhalinyarada Soomaaliyeed ee ka hirgeliyeen magaalada Kampala ayaa iga sheekeynaya ujeedadii ay markii hore ay u aasaaseen xaruntan
magacaygu waa Luqmaan Yasiin Geelle waxaan ahay gudoomiyaha Jamhuuriyadda Soomaali Writers ama ruuxa qoraayaasha Soomaaliyeed oo ah institution ka dhisan Kampala Uganda waxaan u aasaasnay institution kan inaan ku dhiirigelino akhriska qoraalka cilmi baarista iyo doodaha aqoonta ku dhisan waxaan aasaasnay bishii 3aad ee 2019ka ila haddana waxaan u qabsomay wax aad u fiican marka loo eego qorshooyinkan jineey sanadkii 2019 ee dhamaaday
si gaar ah marka waxyaabaha aad qabataan maxaa ka mid ah
waxyaabahan qabanno waxaa ka mid ah inaan sameyno qoraallo ku saleysan aqoon oo ah cilmi baarisi aan daabacno sida maxaa la dhahaa research papers academic articles waxaan sameynaa oo kale publication sida opinion articles oo kale waxaan kaloo sameynaa governance briefs waxaan kaloo leenahay qaybo bug akhrisan leenahay oo walaashi faahfaahin doonto oo akhriska lagu dhiirigelisa dadku akhris fiican ay u sameeyaan because qofna waxba akhrinayn qoraalkiisuna ma wanaagsanaanayo waxaan kaloo leenahay madal cilmiyeysan oo looga doodo arrimaha ka taagan waddanka iyo afrikaba marka badanaa intaas aan badanaa
waxaan arkayay idinkoo wax ka qoraya Soomaaliyada aad u baahan tihiin oo kaleeta marka taas oo kale hadii aad sharaxdo maxaad ka wadin
okay so waxaan bilownay campaign la dhaho the Somali we want mise Soomaalida aan rabno Soomaalida aan qalanno marka Soomaalida aan rabno actual waxaan isku afkarnay inaysan ahayn Soomaalida maanta aan arkayno marka si taas aan u sameyno wax kasta ka bilowdaan horta inaan ogaano waxa rabno hadda waxaan soo sameynaa policy framework qeexaya Soomaalida aan rabno horta mise maxay u egtahay marka waxa jira bilaas aan ka fiirinayno mise tirar asleenahay Soomaalida aan rabno way ku taagan tahay sida inaan helno dhaqaale maxaa la dhahaa dhammaanteen baahiyadeena ka jawaabi kara inaan haysano nabadgelyo inaan haysano maxaa la dhahaa waxbarasho prestigious universities ka duwan ka jira sida Turkiga iyo Hindiya iyo Mareykanka oo kale aan ka heli karno waxaa ka mid ah oo kale inaan heli karno ideologiyad mise mabda ku saleysan Soomaalinimo inaan nahay dad Soomaalida aan rabno laftigeeda aaminsan waxaa kaloo ka mid ah inaan dad ku nool dimuqraadiyad maxaa la dhahaa dhammaanteen aan ku dareemi karno nabadgelyo iyo weli mamnuunaag
arrimaha ay sidoo kale ay qabtaan dhalinyaradan waxaa ka mid ah in si wadajir ah loo wada akhriyo hal buug kadibna ay dhalinyaradu gurfeeyaan si ay uga wada faa'iideystaan Muna Jaamac Warsame oo iyadu ka mid ah dhalinyarada ayaa sharaxaysa sida ay arrintaasi u qabtaan
magacaygu waa Muna Jaamac Warsame waxaan ka mid ahay jambarka Somali Writers-ka jambarku sidoo kale u sheegay gudoomiyuhu waxyaabaha aan qabanno waxaa ka mid ah barnaamij ah maxaan ku dhahay taabila ah oo ah book review barnaamijkaas wuxuu ku saabsan yahay in aan buug soo akhrino muddo bil ah bishaas markay dhammaatana isku nimaano aan ka wada hadlano wixii buuggaas ku saabsanaa marka barnaamijkaas fursad wuxuu siiyaa dhalinyarada kuwii akhriyay iyo kuwii aan akhrinba marka qaybtadu waxa ka soo qayb gala dad aan ka warqabin oo kala jeeyo sida kadiisa u yimaada nala wadaagaan maxaan ku dhahay sheeg waxa ka istifiideen oo ah buugga iyagoon akhrin in ay helaan buug uu ka koobnaa inay ka faa'iideystaan
maxaa idinku kalifay inaad arintaas sameysaan
waxaan u kalfikay waxa weeye markuu rabo in maxaan ku dhataa isha bulsho meel gaarto waxa ugu horeeya waxa way xoog saareen waxa way wax akhriska iyo qoraalka wayna kor u qaadeen wacyigelintooda mar walba wacyigelinta ay kor ay u sareyso oo mar walba bulsho ay meel sare gaari karto marka taasaan u kalliftay
gabdhaha ma ka soo qayb galaan sidee ayay uga soo qayb galaan
gabdhuhu waa ka soo qayb galaan waxayna ka yihiin xubno firfircoon aniga tusaale nool u ah oo taagan sidoo kale too ii sheegay barnaamijku marka laga soo tago gabdhaha wiilasha gabdhaha baa bastimay yihiinba hadii sometimes aad fiirisid marka barnaamijyada aan qabanayno oo bilaha ah tirada gabdhaha waxaa laga yaabaa sometimes inay ka badan tan wiilasha taasi waxa ay tusaale u tahay in maxaan ku dhawntahay sheegay cid walba barnaamijku u furan yahay ayna ku ka qayb galo kala qof walba oo dhalinyaro ah oo Soomaali ah wiil gabarku doonaha ahaado
yaa idinka taageera barnaamijkan
walaal barnaamijkan waa iska wax u qabso waa dad dhalinyaro ah oo ii sheegay fikradda la yimaaday cid maanta aan oran karno cid baan taageertay ma jirto laakiin barnaamijku waa barnaamij anagu aan u qaadanay qalab u qaadanay oo aan rabno inaan tamarteena aan ku bixino oo wax walba uu naga mudan yahay ama uu naga rabo arimayna gelinna waxay doonta ahaato intay doonta anagu qaadato
ujeedada aad ka leedahay maxay tahay
ujeedada aan ka leena ku wax way in aan kor u qaadno wacyigelinta bulshada inaan dadka tusno muhiimadda ay leedahay waxbarashadu muhiimadda ay leedahay wax akhrisku muhiimadda ay leedahay qoraalka intaba taas aan number 1 noo anaga
Magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa ka mid ah magaalooyinka bariga Afrika ee sanadihii la soo dhaafay soo kabcayay dhanka dhaqaale iyadoo sidoo kale tirada Soomaalida ku nool magaaladani ay aad u soo kordhaysay Khadar Maxamuud Xareed VOA Nairobi
taay qadar aad buu maadsan yahay hatana wararkii ugu dambeeyay ee ciyaaraha Cabdiqaadir Maxamed Samakaab ayaa noo soo jeedinay aan ku bilownay horyaalka wadanka Ingiriiska kulanka ugu weyn ayaa la ciyaaray habeenkii xalay ahaa iyadoo isaga hor yimaadeen kooxaha Liverpool iyo Manchester United kulankan ayaa waxa si weyn looga daawanay caalamka iyadoo sidoo kale uu ahaa mid taageerayaal farabadan ay soo buuxdhaafiyeen garoonka Anfield ee ku ciyaarta kooxda Liverpool laakiin ciyaarta ayaa waxa ay ku soo dhamaatay 2-0 oo ay guusha ku raacday kooxda Liverpool oo sanadkan ku jirta mid ka mid ah waqtiyadeedii ugu wanaagsanaa ee soo mara taariikhda waxana Liverpool hadda ay muujisay sida ay u tahay kooxda ku guuleysan karta horyaalka Ingiriiska waxayna leeyihiin 4-6 dhibcood iyagoo ciyaaray 22 kulan waxa ku soo xigta kooxda Manchester City oo haysata 8-4 dhibcood waxana Manchester City ay ciyaartay 3-20 ciyaarood laakiin kooxda Leicester ayaa hoos u sii socota iyadoo haatan la 5-4 dhibcood Chelsea oo afraad ku jirtana waxa ay leedahay 3-9 dhibcood kooxda Liverpool iyo tababareheeda Jurgen Klopp ayaa muujinaya inay yihiin tartamayaasha dhabta ah ee horyaalka iyadoo dadka ciyaaraha saadaaliyana ay sheegayaan in sanadkan Liverpool ay u badan tahay in ay horyaalka ugu guuleysan karto wax ka badan 100 dhibcood dhinaca kalena weeraryahanka kooxda Manchester United Marcus Rashford ayaa la cadeeyay in garoomada uu ka maqnaan doono 2 bilood iyadoo sidoo kale ay dhici karto in ilaa 3 bil uu maqnaado Rashford ayaa waxaa soo gaaray dhaawac laf dhabarta ah iyadoo la shaaciyay in jab uu soo gaaray waxana hadda kooxdiisa ay la dhigtoon doontaa sidii ay u buuxin lahayd booskiisa tababare Solskjaer dhaleeceyn ayaa kaga imaanaysa qaabka uu u safay ciyaartoydiisa isagoo aan haysan Rashford in uu fariisiyo Mason Greenwood ayay sheegayaan falanqeeyayaasha ciyaaraha inay ahayd mid ka mid ah qalabyadii uu galay kulankii Liverpool iyo Manchester Unitedna waxaa si weyn awood u lahayd kooxda Liverpool dhinaca iyo horyaalka Talyaanigana kooxda Juventus ayaa sii dheereysatay hoggaanka horyaalka Talyaaniga waxana ku soo xigta Inter Milan oo iyadu barbaro 1-1 la gashay kooxda Lecce Juventus ayaa 2-1 kaga badisay kooxda Parma waxayna u suuragelisay in ay keensato 10 dhibcood ay ku hoggaamiso horyaalka halka Inter Milan barbarihii soo gaaray uu hoos u sii dejiyay waxaa kaalinta saddexaad ee horyaalka Talyaaniga ku jirta kooxda Lazio oo haysata 5-4 dhibcood Romana waxay ku jirtaa kaalinta afraad oo 8-4 dhibcood ayay leedahay dhinaca iyo horyaalka La Ligana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray iyadoo kooxda Valencia ay la ciyaartay kooxda Real Mallorca waxaana Valencia looga badiyay 4-1 Valencia waxaa calaamada casaanka ka qaatay laacibkooda Brejo Real Betisna waxa ay 3-0 ku garaacday Real Sociedad Villarrealna waxaa 2-1 uga badisay kooxda Espanyol Athletic Bilbao 1-0 ayay la gashay Celta Vigo Barcelonana 1-0 deeqi ah ayay kaga badiyeen kooxda Granada oo qof u calaamada casaanka ah ka qaatay haddii aynu ku noqono dhinacaas iyo Talyaaniga kooxda AC Milan ayaa guul gaartay iyadoo 3-2 uga badisay kooxda Udinese kooxda kale ee Brescia 3-2 ayay la gashay kooxda Cagliari Bologna 1-1 ayay la gashay Verona Genoa Roma ayaa 3-1 uga badisay hadii aynu eegno dhinaca iyo tenniskana gabadha 15 jirka ah ee Coco Gauff ayaa waxa ay garaacday gabadha kale ee Venus Williams iyadoo ku garaacday tartanka tenniska ee Australia Open gov ayaa marka la garaacaysa isla markaana dibadda uga saaraysa tartanka Venus Williams oo ka mid ah gabdhaha ugu guulaha badan dhinaca tenniska waxana loo tiriyaa inay tahay mid ka mid ah gabdhihii 20-kii sano ee la soo dhaafay si weyn uga dhex muuqday tartamada tenniska gabadha 15 jirka ah ayaa Venus sanadkii hore ku garaacday tartanka Wimbledon Open ee ka socday dalka Ingiriiska waxana hadda ay markale ku garaacaysa isla tartanka Australia Open oo ka mid ah tartamada ugu waaweyn ee tenniska laakiin sanadkan tartanka waxaa ka qayb galaya oo loo saadaalinaya gabdhaha kala ah Serena Williams iyo Naomi Osaka oo kala dhashay dalalka Japan iyo Mareykanka inay yihiin kuwa ugu xoog badan ee ka qayb galaya tartanka iyadoo gabadha difaacanaysa Osaka ay guul gaartay sidoo kale Serena ay guul gaartay wararkeeni ciyaarahana waa nagaynta
waxaa intaas aynu ku dhaafno hubintii ciyaaraha markana dhinacii heesaha aynu jaleecinaa waxaanu ku soo maqan heesta baydhabo iyo fanaaniinta Axmed Zaki iyo Anastaxindo
baydhabo fanaaniinta Axmed Zaki iyo Nastaha inda waxay gabagaba u tahay raadii duhurnimo oo halkan si wada jira idin kala socodsiinayeen Axmed Cali Sheekh iyo aniga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
Yeah.